program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu opštinski izbori u organizaciji vlasti Srbije veterani OVK najavili proteste u južnom delu Mitrovice. Lideri regiona na sastanku u Sarajevu založili se za saradnju na putu Evropskoj uniji. Predsednik Hrvatske Josipović danas u Republici Srpskoj. Papa u Srbiju dobrodošao, najavio povodom proslave 1700. godina Milanskog edikta 2013. godine u Nišu, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Nemačka pobednik za pesmu Eurovizije, srpski predstavnik Milan Stanković na 13. mestu. Danas oblačno i sparno, posle podne mogući pljuskovi, najviša temperatura do 28 stepeni. U pres klubu Milice Lučić-Čavić, koji možete poslušati odmah nakon pregleda najvažnijih vesti, gošća je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Na pitanje da li oni koji imaju višak novca treba da ga oračunaju drže u bankama i tako ubiraju pristojnu kamatu ili da ga ulažu u trajna dobra, profesorka Popović je ovako odgovorila.
U ono što mu je jasno, ja nikad ne bi ulagala u nešto što mi izaziva mrak u glavi. Dakle, u Srbiji hartije od vrednosti su za mene potpuno nepoznanice, to nije ni tržište, to su interni dogovori. Tu jedino ako baš imate puno insajderskih informacija, onda valja ulagati. Inače, u ono šta ti je jasno, ono što bi meni recimo moglo bude jasno, jeste kako da se napravi neko dobro privatno obdanište.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu jutros u 7 sati otvoreno su biračka mesta za vanredne opštinske izbore organizacije vlasti Srbije. Članovi pokreta za ujedinjenje i veterani OVK najavili su protest u južnom delu Mitrovice zbog izbora koje Srbija organizuje u severnom delu grada, javlja naša dopisnica Jasmina Šekica, lica mesta.
Sva biračka mesta na srpskim vanrednim lokalnim izborima koji se danas održavaju u Severnoj Kosovskoj Mitrovici otvorena su jutros na vreme u 7 časova. Iz Republičke izborne komisije je saopšteno da do sada nisu zabeleženi problemi niti nepravilnosti. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici pravo glasa ima 20.372 lica. Oni će na ukupno 20 glasačkih mesta imati priliku da svoj glas daju jednoj od 13 političkih partija i grupa građana koje su prijavile učešće. Istovremeno danas u podnu u Južnoj Mitrovici, kosovski Albanci održat će protest zbog održavanja srpskih lokalnih izbora u Severnoj Mitrovici, koje je raspisala vlada Srbije. Portparol kosovske policije Besim Hoti saopštio je da će danas, na dan održavanja izbora, kosovska policija raditi uobičajeno, kao i svaki drugi dan, navodeći da će policija veću pažnju posvetiti protestu Albanaca u južnom delu grada. Patrole kosovske policije biće skoncentrisane isključivo na obezbeđivanje protesta. A što se tiče izbora, mogu vam reći da policija za današnji dan nema konkretnih planova, rekao je portparol kosovske policije. Prema njegovim rečima, pojačano prisustvo policije imaće u južnom delu grada u periodu od 12 do 13 časova, kada će zbog lokalnih izbora u severnom delu grada ratni veterani oslobodilačke vojske Kosova i pokreta za ujedinjenje Kosova održati protest. Podsjetimo, posle srpskih lokalnih izbora u Severnoj Mitrovici, a koji su održani 11. maja 2008. godine, većinu u skupštini opštine imali su srpski radikali Vojislava Šešelja i Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, ali je ta koalicija raskinuta nakon čega je bio blokiran rad skupštine. Ta srpska vlast, izabrana pre dve godine, proglašena je nelegalnom i nelegitimnom od strane kosovskih institucija i od međunarodne zajednice na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u subotu su u Sarajevu na skupu povodom 10. godišnjice Igmanske inicijative, mreže regionalnih nevladinih organizacija, založili se za saradnju u regionu na putu evropskih integracija. U izjavi predsjednika Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Boris Tadić, Ivo Josipović, Filip Ujanović i Haris Silajdžić, navodi se da je evropska perspektiva pokretač i garant mira i stabilnosti jugoistočnoj Evropi.
Ukoliko bi politika zaustavljanja proširenja Europske unije bila konsekvenca posljedica svjetske ekonomske krize, da bi to bila ogromna, neoprostiva, nepopravljiva greška i Europske unije, koja bi ostavila tragične posljedice po narode i građane zemalja Zapadnog Balkana, ali istovremeno po građane Europske unije.
Naše skorašnje članstvo nije razlog okretanja leđa susjedima. Upravo suprotno, Iskustvo pokazuje da što je neka zemlja bliža punoj integriranosti u Europu, to je veća njena potreba da se zbližava sa svojim susjedstvom.
Na prostoru ove četiri države, mir i međunacionalni i međuvjerski sklad, dvije su strane jednog te istog kapitalnog dobra.
Cijela stvar je u tome da prihvatimo, ali stvarno, promjenu paradigme. Paradigme nas samih i paradigme naših odnosa. Onako kako smo do sada radili, nije bilo dobro.
Čuli ste izjave predsjednika Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajućeg predsjedništva BiH. A predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjedavajući predsjedništva BiH Hari Silajdžić razgovarali su nakon neformalnog dela 21. sesije Igmanske inicijative. Silajdžić je trebalo u ponedjeljak da dođe u Beograd, ali je njegova posjeta odložena jer tada nije realizovana, jer je navedeno da nije odobreno da u beogradskom zatvoru posjeti Iliju Jurišića, koji je nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora zbog komandovanja u napadu na Tuzlansku kolonu 92. godine. Tadić je rekao da je Silajdžić dobrodošao u Beograd, a Silajdžić je u intervju u BBC-u juče saopštio da su se stekli uslovi za posjet u Beogradu, ali da ne zna kada će to biti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović posjetit će danas Republiku Srpsku kao prvi šef Hrvatske države koji dolazi u posjetu tom entitetu BiH. On će prvo u Derventi razgovarati s predstavnicima hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine, a potom će se sastati s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. U Banja Luci će Josipović sastati se i s banjalučkim biskupom Franjom Komaricom, a najavljeno je da će prisustvovati radnoj večeri koji organizuje srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Opozicija Republike Srpske pozdravila je posjetu hrvatskog predsjednika, nazvavši je kao veliki iskorak koji treba da relaksira odnose u regionu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da će na proslavu 1700. godina Milanskog edikta 2013. godine u Nišu biti pozvani predstavnici svih crkava i dodao da nema nikakvog razloga da se mimoiđe Rimokatolička crkva, odnosno Papa Benedikt XVI. Patrijarh je to rekao u izjavi koje današnje večernje novosti donose pod naslovom Papa u Srbiji dobrodošao. Prema rečima Patrijarha, zajednički cilj Rimske i Srpske pravoslavne crkve jeste da se pronađe način da se spoje dva puta. Nama je da se vratimo sebi, svojim problemima i da o dogmatskim i drugim temama raspravljamo na način svojstven crkvama, kazao je u intervju Patrijarh.
Slobodna Evropa.org.
Pobednik ovogodišnjeg izbora za pesmu Eurovizije Nemačka, dakle na upravo numeru koju slušate, a uz državu je u Oslu predstavljena Lena Majer. Drugo mesto je osvojila Turska, slede Rumunija, Danska i Azerbejdžan. Srpski predstavnik Milan Stanković sa pesmom Ovo je Balkan takmičenje je završio na 13. mestu sa osvojena 72 glasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u pres klubu Milica Lučić-Čavić gošća je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta. Završena je posjeta predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda. Otišli su i po izjavama najviših zvaničnika iz vlade. Izgleda je sve relativno dobro prošlo. Šta je vaš utisak?
Nije moglo da prođe ni mnogo bolje, ni mnogo gore. Ovdje su očekivanja podgrijavali po običaju političari, obećavajući neki rast plate i penzije od septembra, naravno računajući na to da će to izboksovati, tako da je to njihov veliki porast, to sada štampa ne priča, ali to će im sve svi penzioneri zapamtiti bogami i smatrat će da su oni prevaranti, mada u principu je bolje za te penzionere i za sve ljude koji nemaju što to nije uspjelo. A bolje je ako se sjetite onih vremena inflacije kad su davali sve više i više, a vi kad pogledate šta možete kupiti za te velike pare, ne možete ništa. Milijarde smo imali, sjećamo se, za koje smo kupili dva krompira. Dakle, to je varijanta, hajde da isplatimo plate i penzije. Sreća, ovog puta nije bilo nekog velikog inata, I stvar se završila onako kako mora. Nema para i nema ni raspodela i to je to.
To znači ostaju zamrznute i plate i penzije, s tim što se spominje neki bonus koji je meni smešan, 2000 dinara za penzionere krajem godine, 5000 dinara za zaposlene, ali se još ne znam da li će tu biti primjenjen socijalni neki kriterijum.
Pa ne, ništa se ne zna, to je baš nova udica. Uvijek nešto mora da se baci da imali zašto budući glasači da se hvataju, da se nadaju, da bi njihova imena ostala važna u našim ušima. Kad bi mi znali da ništa od njih nema, Boga mi ne bi bilo zgodno za njih. Dakle, to nije ništa nego jedna nova igračka. Pa sad ko hoće si igra neki izvoli, šta sad kreće.
Ali u suštini to je nešto što nije normalno. Jer to su neke male parice koje će ljudi dobiti, a to je u kompletu velika suma, je li tako?
Apsolutno ste u pravu. Vi razmišljate ekonomski, pa zato tako govorite. Moramo da se setimo da su sada povodom besplatnih akcija, da je 3,5 miliona građana Srbije otišlo na šalter da pokupi 1700 dinara keša koji je vlada davala, dakle da ih nije mrzalo da stoje u redovima, jel tako, da ja ne znam zaista zašto su stali, otprilike su rekli pa baš da vidim da li ću išta i da dobijem, dakle ne znam što nemaju i što im je neophodno, baš to, ali ne znam, ja mislim da je to kao što je poseta Vračarama ili znate, to su neke radnje koje su iracionalne, koje nemaju veze ni sa standardom, ni sa ekonomijom. Ali političari će to da plate, vi ste odlično rekli, sa neki 400 milijardi dinara, taj nikakav dobitak zato što je to njima dobit u budućoj kampanji.
Poreska reforma, to je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, trebalo bi da počne početkom sledeće 2011. godine. Znate nešto više u kom smeru će da ide ta poreska reforma?
Dve su stvari tu bitne. Jedna je da se ne dozvoli godišnje da deficit raste više od 1% i da se ne dozvoli da javna potrošnja bude više od 40%. To su dva kriterijuma. Za slušalce možda ti brojevi nisu toliko bitni koliko suština. Dakle, bitno je da država ne sme bahato da se ponaša i da troši tuđe, jer oni to svi rade. A rade zato što će za 4-5 godine oni otići s vlasti, pa kad dug dospe, oni uopšte neće biti tu i još će kriviti onoga koji je tamo kako je rasipan i koliko ima dugove. Tako da, pošto su oni toliko iracionalni, za razliku od svakog od nas, kako možemo mi da potrošimo svoje 4 plate koje imamo jedno? Oni to rade i zato taj zakon njima brojčano ima nameru da zabrani bilo kakvo rasipničko ponašanje. Da li će uspeti? Pa naravno delimično, oni će da lažiraju sve što treba, pa će, ali je kompromis, ali ipak je mnogo ozbiljnije nego što je bilo.
Jel jeste?
Da.
Narodna banka ne bi trebala da brani kurs dinara, već samo da sprečava veće dnevne oscilacije. Čija je to formulacija, Radovana Jelašića ili Međunarodnog monetarnog fonda?
Radovana Jelašića. Dakle, on je zacrtao da će tako da brani kurs. Ja mislim da je to MMF ne bi imao ništa protiv da se kurs roza u sekundi. Dakle, u stvari njih ništa nije ni briga osim da se postignu ravnoteže. Znate, ako vi živite od svoje plate, nikad MMF neće pitati na što ste potrošili. Niti da li ste to na odbranu kursa ili ste u bilo šta drugo. Međutim, odgovoran guverner upravo će uvek to da uradi. Neće dozvoliti da za njega ova fakta, što bi rekli, bude nekih velikih oscilacija, zato što to onda je znak da je guverner slab.
Da li vi znate zašto on odlazi?
Ne znam, meni se čini da je njemu svega bilo dosta i da je od svih tih pritisaka digao ruke. Ja sam to i napisao, ja sam ubeđena da je on ima neku sjajnu ponudu negde u inostranstvu i da ga mi od septembra sigurno nećemo vidjeti ovde nego na nekom jako važnom mestu. To ja ovako nagađam, niko mi nije rekao, ali niko nije rekao ni da nisam u pravu.
Kada je on bio ovde, sedeo tu gde vi sad sedite u ovoj emisiji, kad sam ga ja pitala, znajući da Narodna banka mora da bude nezavisna, kako on ipak mora da komunicira sa premijerom i sa vladom, i pitala sam ga kako vi komunicirate, razgovarate li, dogovarate li se. On rekao, znate kako je, moj sin ima 6 godina i kad ga ja nešto kažem nije u redu ovo, nije ona, on čuti. Ja pitam, čuješ li ti mene? A on kaže, babo, čujem, ali te ništa ne razumem. Jel vi znate nešto o tim odnosima vlada, premijer, guverner?
Pa ja sam jednoga dana imala prilike da idem najprije kod Jelašića, jer smo se dogovarali o njegovom budućem doktoratu, a posle toga sam dobila poziv od Dinkića da mu nešto, ne znam, neki savjet. Nije, to je jedini dan u mom životu sam tako provela. Tačno znam da ni jedan ni drugi nisu imali blage predstave šta će ovaj drugi da uradi. I čak da neke stvari koje sam ja pitala Dinkića, da se ispostavilo da nije, da apsolutno nije u toku. Dakle, Jelašić jeste sebi izborio neku neverovatnu nezavisnost i to je platio.
A da li ćemo mi platiti to što njega više neće biti ovde?
Jo, ja se nadam da nećemo. Jedna stvar me u tome ohrabruje. Dinar je počeo da kliza i ja mislim da niko više ne očekuje da će biti onih apresijacija i perioda kao što je bilo. Kad je već tako, onda je to za Šoškića veliki plus da može da nastavi tim.
On je vaš kolega, tako sa fakulteta?
Jeste, jeste, jedina je, ne, on ne radi se o stručnosti, radi se o tome da li će morati da popusti političarima ili ne. Ako već krene voda na njegovu vodenicu, dakle da kurs već pliva, on onda, ja se nadam, neće morati da popušta. To bi za nas bilo najbolje, mislim, za Srbiju i za naš budući rast.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Zašto po vašem mišljenju dinar slabi? Da li je to zato što pretvaraju recimo neke dinare, banke, tajkuni u evre, ili je slaba privreda pa je to razlog?
Dinar trenutno zaista slabi zato što je oslobođena obavezna rezerva. Dakle, Jelašić je rekao ne morate više držati sve rezerve, polovinu samo, sa namjerom da banke te dinare plasiraju kroz te jeftine kredite. Banke su očigledno rekle malo sutra ćemo mi to, i lepo su taj novac iznule na tržište i kupile devize. Znate, to je sad kao tas, sad s jedne strane imaš više dinara, jel tako, koje su ovi ubacili u želji da kupe devize, a evra manje jer su ih oni stavili sebi u džep, i vaga se pomerila za ta 3-4 ili tako dinara, pa ode sa 98 na 102. Dakle, jeste, tačno je da to bila špekulacija. Izvinjam se, ali ja moram da kažem da smo svi mi špekulanti kad god odemo pa kupimo 100 evra, tako da...
Upravo to hoću da pitam, je špekulacija, neki kriminal ili tako nešto?
Pa to je radnja, to je bio kriminal 45. Je li tako?
Ono, 945.
900, naravno, hvala, 45. Kada je bio kriminal profit, kada je bilo svaki privatna inicijativa se kažnjavala smrću zatvorom, ne znam već. Ali zašto bi svako ko kupi 100 evra, dakle u menjačnici jeste špekulant, jer on u stvari očekuje da će vrednost evra rasti i tako želi da zaštiti tu svoju imovinu.
I to nije kažnjivo?
Pa isto bi bilo kažnjivo da kupim novine u radnji, kupim zato što hoću da čitam, i sad neko kaže ti čitaš novine koje se meni sviđaju pa ću da te kaznim. Naravno, ne da nije kažnjivo, nego to spada u ljudske slobode, u ekonomske slobode, dakle...
Kad smo već oko devize, šta bi vi preporučili onima koji imaju malo viška para, građanima običnim, da to štede u dolarima ili u eurima?
Trenutno, naravno, da bi bilo bolje prebaciti sve u dolare, s tim što mi svi imamo averziju prema riziku i ne znamo kako to da radimo. Jedino ko bi to mogu da nam pomogne, to su ti brokeri koji sada rade u okviru banaka, koji kad neko ima neku veću ušteđevinu predlože šta bi tu možda bilo bolje. Dakle, nigde u svetu gledaoci, slušaoci ne investiraju sami, nego traže onoga ko to ume da radi. Ja vam preporučam, u svakoj banci postoji neko ko može da vam da taj savjet, i ja sam 2-3 puta to koristila i daju mi zaista savjete, tako da nikad nisam izgubila. Bez dobiti sam, ali nikad na gubitku.
Dobro, pritom ste i ekonomista i profesorka na fakultetu ekonomije.
A i pitam.
Da. Mnoge zemlje u Evropi su se odlučile na štednju, što njima sigurno teže pada nego nama, jer mi smo bili primorani kroz istoriju da štedimo, oni nisu uglavnom morali toliko baš da štede kao mi. Međutim, kod nas se ništa u suštini ne menja. Najavljeno je veliko otpuštanje ljudi iz administracije, jer koliko sam ja videla podatak, od 2 miliona zaposlenih u Srbiji, samo 330 hiljada radi u proizvodnji. Što znači tragično slaba privreda, mali broj zaposlenih tamo gde se stvara profit, svi ostali su na budžetu, jel tako?
Pa tako je, da.
Mada je to bila i obaveza da se smanji administracija, tu su vrlo mali pomaci urađeni. Mislite li vi da će morati ipak da bude rigoroznije to spuštanje?
Ne verujem. U Istanbulu u septembru prošle godine bila je konferencija MMF-a i Svjetske banke i baš je o tome bila rasprava i mene su zvali, pošto nikog nije bilo iz Srbije, pa da je to, popunim kvorum. I onda sam ja postavila pitanje, dobro, zašto vi njima verujete da će da otpuste 8000 ljudi kad znate da neće? I onda su otprilike odgovor bio, Srbija je naš važan klijent, rekli su ljudi iz MMF-a i mi vjerovatno o tome nećemo insistirati. I onda, zašto to sad kad je bio javni skup tamo i radio javni, ja to sad mogu da kažem da MMF ni sada, kao što ste vidjeli, ništa nije pomenuo, mada smo se kleli bili tamo letos da će to baš 8000 do januara mjeseca kako beše da bude otpušteno. Dakle, ta priča je zaboravljena, sad je bila priča, sad su oni dobili, jel tako, pošto nisu dozvolili Dinkiću da poveća plate. Možda je to bio neki ustupak recimo na ovim pregovorima, ali u svakom slučaju ne vjerujem da će toga da bude. Šteta što neće da se ti ljudi malo ozbilje.
Nije samo administracija u pitanju, Skupština i Vlada. Trenutno se u Skupštini Srbije nalaze samo tri zakona koje im je prosledila Vlada. Dakle, tu nije uopšte neka dinamična zakonodavna aktivnost moguća s obzirom na taj tempo, na tu sporost kojim se prosleđuju zakoni. S druge strane, imate da prosto na svakom zasedanju koje prenosi televizija, i to je šamar Skupštine i njenim poslanicima, vidite 20 ljudi sedi od 250 poslanika. Da. Svi oni primaju plate.
Jeste.
I kad su tu, da, i kad nisu tu. Da. Evo sad su se raspustili i počeće tek polovinom septembra ponovo da rade. Dakle, kako tumačite tu neodgovornost prema situaciji u zemlji i prema građanima zemlje?
Očigledno da ne postoji politički konsenzus ništa da se uradi. Ja mislim da nisu poslanici kao poslanici krivi. Oni su produžena ruka svojih partija. Ne znam da li neko tamo ima svoje mišljenje uopšte koje bi smeo da iznese javno. Tako da oni meni izazivaju onako baš blagi prezir. To nije skupština u kojoj će ljudi smeti da odlučuju. Njima su blanko mandati ili tako, blanko ostavke potpisane. Znate, vi kad to uradite, pa vi niste više čovjek. Uopšte ne tumačim da su oni lenji, oni nisu niko i ništa. To su partije koje nisu uspjeli se dogovore o nekim ključnim zakonima. Tu su blokirani, nije ni vlada nesposobna. Vlada ima jako sposobnog sveta. Međutim, on može da napiše zakon, ali dok njemu ne kaže šef stranke čiji je vlasnik, tako, da nešto može da ide u parlament, to neće ići. Tako da ako nekog, ovo pitanje ako adresiramo, ajde pravo da adresiramo na glavne koalicijone partnere. Dakle, gospodin Tadić, ne znam, gospodin Dačić, ko beše, koga Babić, koga još imamo. E, to su ljudi kojima to pitanje treba postaviti. Zašto ne prolaze zakon? Svi ostali, samo slušaju.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Ali u Skupštini, recimo, zašto bi jedna partija imala, ne znam, 50 poslanika, to bi sve moglo završiti sa 3 poslanika.
Pa
ako je jedan bolestan, 2 ostaju, pa će da glasaju to što je stav partije. Pa to mi plaćamo svi.
Apsolutno. Taj proporcionalni sistem koji mi imamo je stvarno postao katastrofa. Meni se uvijek više dopada onaj većinski. Dakle, svaka opština bira čovjeka ili, ne znam sad, region kako već ide, tako da ti imaš onoliko poslanika koliko ima region. I onda u parlamentu sede ljudi, jesu oni članovi nekih partija, ali ne mora nužno da glasa za ono odozgo, i onda to već ima nekog smisla i dinamike. Ovo, ovako, što, da, ja se potpuno slažem s vašom konstatacijom, zašto baš 250 kada moraju svi da glasaju na isti način. To moraju, jedini odgovor koji sam ja dobila jeste po Ustavu, zato što je tako u Ustavu zapisano da ih toliko ima. Drugo ništa ne dolazi u obzir, ali to je jedini razlog.
Pošto se sad završava to što se zove prolećna sednica Skupštine, koja će se nastaviti, ta sednica Skupštine, ne prolećna, bit će jesenja, i sad na završetku ove sednice njih će ispratiti smotra gardista, himna i crveni tepih.
Da.
I možda će njih 20 da prođe,
da,
i da kažu svojim unucima jednog dana, meni je garda salutirala, himna svirala, gazio po crvenom tepihu.
S tim što to kompromituje gardu i tepih, i A ne vidim izlaz dok, kažem, dok glave partija ne odluče drugačije. Znate, ne. Ako vi treba da sedite gore i da zakon prođe, onda je ovako idealno.
Kad bi vas neko pitao ko ima višak novca, u šta da investira, šta bi vi rekli, hartije od vrednosti, devize, investicija, bilo šta?
U ono što mu je jasno. Ja nikad ne bi ulagala u nešto što mi izaziva mrak u glavi. Dakle, u Srbiji hartije od vrednosti su za mene potpuno nepoznanica, to nije ni tržište, to su interni dogovori. Tu jedino ako baš imate puno insajderskih informacija, onda valja ulagati. Inače u ono šta ti je jasno, ono što bi meni recimo moglo bude jasno, jeste kako da se napravi neko dobro privatno obdanište. Svako ima nešto u nekoj fazi života što mu je sasvim jasno kao ideja i onda tu treba i energiju i novac kupiti. Sad svako od slušalaca će prepoznati sebe negde, ne znam tačno gde.
I za kraj, Dejan Šoškić, budući guverner, je vaš kolega, je li on uživa poverenje kao profesor na fakultetu?
Ja se nadam da Šoškić neće morati da sluša političare. Ako me pitate na osnovu čega se nadam, pa nadam se na osnovu okolnosti. Dinar već kliza dugo, ono što bi svi voljeli jeste da on zaustavi to klizanje, da potroši devizne rezerve. On previše dobro zna da to ne sme da radi, a već je voda krenula našom vodenicom, tako da bit će valjda kako treba.
Hvala lepo, bila je ovo Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u našoj narednoj emisiji u 14 sati, razgovaralo se o položaju i perspektivi mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile dve aktivistkinje nevladinih organizacija inicijativa Mladih za ljudska prava u Beogradu, Maja Stojanović, a u Sarajevu Alma Mašić. O tome šta mladi znaju o ratu 90. godina i kako znanje o tome stiču u školi, Alma Mašić i Maja Stojanović kažu.
Šta mi sad možemo tu da radimo kada imate udžbenike koji određene ljude slave kao narodne heroje, dok i drugi udžbenici jeli proglašavaju za ratne zločince. Mi smo imali prilike da prilikom puštanja filma Opsadi Sarajeva vodič za preživljavanje mladim ljudima u srednjim školama i na fakultetima, od 99% ljudi čujemo da uopšte nisu znali za opsadu Sarajeva.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, Alma Mašić i Maja Stojanović, dve aktivistkinje nevladinih organizacija u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Presak emisije kroz najvažnije vesti u Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu. Opštinske izbore organizacije vlasti Srbije, veterani OVK, najavili protest u podne u južnom delu Mitrovice. Lideri regiona na sastanku u Sarajevu u subotu založili se za saradnju na putu u Evropsku uniju. Predsjednik Hrvatske Josipović danas u Republici Srpskoj. Papa u Srbiji dobrodošao, najavio povodom proslave 1700. godina Milanskog edikta 2013. godine u Nišu, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Nemačka pobednik za pesmu Provizije, srpski predstavnik Milan Stanković na 13. mestu. Danas obročno i sparno, posle podne moguće pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U minut do 10 iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatno popodne i deo jutra. Želim vam Željko Tomić i Radovan Borović. Čujemo se ponovo u 14 sati.